Pero ao final, o último o día de entregar a documentación en Lugo, o grupo pois acordáramos en ter unha reunión pola mañá Fonsagrada para destinar os puestos e para ver quen iba a ser o cabeza de lista, aunque un principio se contaba con outra persona. Entonces había bastante neve e eu non acudín a esa reunión por motivo da neve que había. E entre eles, pois acordaron poñerme a min de cabeza de lista. E fun alcalde, podo decir que fun alcalde sin querer, sin contar con el, porque encontraba moitos inconvenientes eu naquel momento. Pero por non fallarles os compañeros, aceptei a propuesta, aceptei ser alcalde. Fui máis que nada con fin de servicio.